Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Jėzus mus užtarė savo žaizdomis, sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto mišių homilijoje. Mirė kardinolas Simon Lourdes Amy. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin lankosi Lenkijoje. Afganistane pagrobtas kunigas jezuitas. Kamerūne atgavo laisvę prieš porą mėnesių pagrobti trys misionieriai. Kaune paskelbti šiemetinių bažnyčios kronikos fondo apdovanojimų laureatai. Dėkoju visiems mokytojams, sako popiežius Pranciškus antradienį Twitterio bendruomenėje paskelbtoje žinutėje. Ugdymas – tai svarbi misija, kurios dėka jaunimas priartėja prie gėrio, grožio ir tiesos. Jėzus visada mus užtaria, rodydamas tėvui savo žaizdas, kurios yra mūsų atpirkimo kaina, sakė popiežius Pranciškus antradienį rytą aukodamas mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje. Šios dienos evangelija dar kartą mums primena, kad Dievo Sūnus, miręs ir prisikėlęs dėl žmonijos išganimo, visada saugo kiekvieną iš mūsų. Komentuodamas mišių metu skaityta evangelisto Jono užrašytos vadinamosios Jėzaus vyriausiojo kunigo maldos fragmentą, popiežius Pranciškus sakė: aš galiu būti ramus gyvenime, nes turiu gynėją ir net jei esu nusikaltęs, net jei esu labai nusidėjęs, jis vis tiek mane gina. Jis ne kalba, bet myli. Galime būti tikri, kad Jėzus visada mus užstoja. Jis parodo tėvui savo žaizdas.
Jesus, con le sue piaghe, prega per noi.
Jis savo žaizdomis meldžiasi už mus. Tėve, štai šitų žmonių kaina, padėk jiems, saugok juos. Jie yra tavo vaikai, šiomis žaizdomis aš juos išgelbėjau. Pasak popiežiaus, kitaip nebūtų įmanoma suprasti, kodėl prisikėlusio Jėzaus kūne, spindinčiame, garbingame kūne liko tos žaizdos, penkios žaizdos. Kodėl Jėzus jas pasiėmė į dangų? Ogi dėl to, kad mūsų užtartų, kad parodytų tėvui mūsų atpirkimo kainą. Štai kaina, dabar nepalik jų vienų, padėk jiems. Jėzau, melski už mus, sakė homilijoje Pranciškus. Parodyk tėvui savo žaizdas, kurios yra ir mano žaizdos, mano nuodėmių žaizdos, mano dabartinių problemų žaizdos. Ir Jėzus mūsų užtarėjas parodo tėvui savo žaizdas. Jis tai daro ir šiandien, šią akimirką. Nes juk Jėzus pažadėjo Petrui: aš meldžiuosi už tave, kad tavas įstikėjimas nesusviruotų.
Birželio antrąją dieną Romoje mirė Indijoje gimęs kardinolas Simonas Lourdes Amy, Bangalūro arkivyskupas emeritas ir Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas emeritas. Su dėkingumu visagaliam Dievui menu kardinolo kunigiškąjį gyvenimą, praleistas skleidžiant evangeliją Indijoje, o po to tarnaujant visuotiniai bažnyčiai įvairiuose pareigose. Meldžiu, kad Dievas gailestingumo tėvas jam suteiktų atlygį už jo vargą ir priimtų jo kilnę sielą dangaus ramybėje ir džiaugsme, savo užuojautos telegramoje parašė popiežius Pranciškus. Kardinolas Lourdes Amy bus palaidotas birželio 5 dieną, gedulingoms mišioms vadovaujant kardinolų dekanui Angelo Sodano, o mišių pabaigoje popiežius Pranciškus atliks paskutines atsisveikinimo ir velionių palydėjimo apeigas. 1924 metais Indijoje gimęs ganytojas kunigystės šventimus gavo 1951. Studijavo gamtamokslius, o vėliau kanonų teisę, dirbo katalikiškoje spaudoje universitetinėje sielovadoje, liturgijos ir katechezės komisijose. 1962 metais paskirtas Bengalūro arkivyskupijos augziliaru, o po poros metų arkivyskupu koadjutoriumi. Pilna Bengalūro arkivyskupo atsakomybė nešė nuo 1968 iki 1971, kada buvo pakviestas į Romą, popiežiaus Pauliaus VI į tautų evangelizavimo kongregaciją. Po poros metų tapo jos sekretoriumi. 1985-aisiais jau Jono Pauliaus II buvo paskirtas Rytų bažnyčių kongregacijos prefektu. Tais pačiais metais popiežius jį pakėlė kardinolu. Prefektų pareigas ėjo iki 1991 metų, kai atsistatydino iš šių pareigų būdamas vos 67 metų dėl sveikatos problemų.
Trečiadienį, birželio 4-ąją, 5 dienų vizitą Lenkijoje užbaigė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Varšuvoje jis dalyvavo renginiuose, kuriais buvo pažymėtos demokratijos atkūrimo Lenkijoje ir diplomatinių santykių su Šventojo Sosto atstatymo 25-osios metinės. Po oficialių susitikimų ir minėjimų Varšuvoje, kardinolas taip pat užsuko į Krokuvą, aplankė vietas, kuriuose saugomas Šventojo Jono Pauliaus II atminimas. Demokratijos atkūrimo po komunistų valdymo dešimtmečių data Lenkijoje laikoma 1989 birželio 4-oji. Tai yra diena, kuria įvyko pirmieji laisvi ir demokratiniai rinkimai. Ta diena išrinktas Lenkijos Seimas po keleto savaičių 1989 Liepos 17 dieną paskelbė nutarimą dėl diplomatinių santykių su Šventojo Sosto atkūrimo. Jau tų pačių metų gruodžio 6-ąją misiją Lenkijoje pradėjo pirmasis apaštališkasis nuncijus. Pirmasis Lenkijos ambasadorius skiriamuosius raštus popiežiui įteikė 1990 birželio 16 dieną. 1993-aisiais buvo pasirašytas dvišalius santykius ir bažnyčios padėtį šalyje apibrėžiantis konkordatas. Vis dėlto konkordatas buvo ratifikuotas tik po 5 metų, 1998-aisiais. Sekmadienį pagrobtas Afganistane tarnaujantis jėzuitas tėvas Aleksis Premkumar. Iš Indijos kilęs 47 metų amžiaus kunigas pastaruosius 4 metus vadovavo Herato mieste veikiančiai jėzuitų pabėgėlių globos tarnybai. Sekmadienį jis lankė netoli Herato pabėgėlių vaikams įkurtą mokyklą. Į mokyklą įsiveržė keli ginkluoti vyrai išsivedė kunigą nežinoma kryptimi. Kol kas nežinoma, kas buvo pagrobėjai – talibų kovotojai ar eiliniai nusikaltėliai. Žmonių pagrobimai dėl išpirkos Afganistane yra gana dažni. Laimingai pasibaigė prieš 2 mėnesius Kamerūne pagrobtų 3 misionierių – Odisėja. Kanadietė vienuolė Gilbert Bussier ir italai kunigai Gian Antonio Allegri ir Gian Paolo Marta pagrobti balandžio 5 dieną šį sekmadienį atgavo laisvę. Pranešdamos apie jų išvadavimo faktą, spaudos agentūros apie pagrobtųjų išlaisvinimo aplinkybės nieko nesako. Apie 3 misionierių išlaisvinimą tuoj pat buvo informuotas popiežius Pranciškus. Šventojo Sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi, komentuodamas šią žinią susitikimo su Vatikane akredituotais žurnalistais metu, sakė: "Visi džiaugiamės, kad šie 3 misionieriai jau laisvi. Tačiau turime toliau melstis ir stengtis, kad pasibaigtų visi Afrikos šalis varginantys konfliktai. Turime atsiminti visus kitus pagrobtus nekaltus žmonės, kurie, kaip žinome, tebėra įkaitai įvairiose konfliktų zonose." Vienas skaudžiausių įvykių sukrėtusių ir tarptautinę bendruomenę buvo 200 moksleivių pagrobimas Nigerijoje balandžio 14 dieną. Iki šiol taip ir neįstengta nei jų išvaduoti, nei ką nors tikslesnio sužinoti apie jų likimą. Paleisti pagrobtas mergaitės prašė popiežius Pranciškus, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žmona Michelle Obama, daugelis kitų prisijungusių prie tarptautinės akcijos Bring Back Our Girls. Moksleivės pagrobusi ir daugybę kitų nusikaltimų įvykdžiusi Nigerijos islamistų grupuoti Boko Haram sekmadienį surengė dar vieną kruviną išpuolį. Sprogus bombai Mubi miesto stadione žuvo 40 futbolo varžybas žiūrėjusių žmonių.
Gegužės 30 birželio 1 dienomis Romoje generaliniuose saliziečių namuose vyko kasmetinės saliziečių šeimos pasaulinės konsultacijos. Joms pirmą kartą vadovavo neseniai išrinktas saliziečių kongregacijos vyresnysis tėvas Angel Fernandes Artime. Šio susitikimo tikslas, kaip nurodyta statute, yra ateinančių sielovadinių metų aptarimas, nustatant esminės veikimo gairės. Taip pat kalbama apie ilgalaikės saleziečių šeimos gyvenimo perspektyvas, aptariant 2014-2020 metų laikotarpį. Saleziečių šeima apima apie 30 grupių – bendruomenių ir judėjimų, vienuolinių ir pasauliečių, kurie remiasi kunigo Jono Bosko gyvenimo ir mokymo pavyzdžių. Šios grupės viena vertus yra autonomiškos, kita vertus – dalindamosios tuo pačiu dvasingumu glaudžiai bendradarbiauja. Joms priklauso virš 400 tūkstančių narių. Saleziečiai gerai pažįstami ir Lietuvoje, čia įsikūrę dar prieš karą. Šiuo metu jie, kunigai arba seseris, dirba Vilniuje, Kaune ir Kaišiadoryse.
Ispanijos karalienei Sofijai suteikta šiemetinė Fondo Path to Peace premija, kasmet teikiama už indėlį į taikos ir pasaulio gyventojų santarvės kūrimą. Path to Peace, tako į taiką fondas, buvo įkurtas 1991 metais Šventojo sosto nuolatinės misijos Jungtinių tautų organizacijoje New York'e iniciatyva kartu su keliomis Jungtinių Amerikos valstijų katalikų organizacijomis. Pirmą kartą šio fondo premija buvo suteikta 1993 metais, pirmasis jos laureatas buvo tuometinis Jungtinių tautų organizacijos generalinis sekretorius egiptietis Butros Butrosgali. Ispanijos vyskupų konferencija pareiškė padėką iš valstybės vadovo posto pasitraukiančiam karaliui Jonui Karoliui I. 76 metų amžiaus monarchas pranešė apie abdikaciją. Netrukus Ispanijos karaliaus sostą užims jo sūnus Pilypas. Ispanijos vyskupų konferencijos vadovybė visų šalies vyskupų vardu parašytame laiške padėkojo karaliui už išmintingą vadovavimą sunkiais perėjimo nuo diktatūros prie demokratijos laikais, už pasiaukojimo kupiną tarnavimą valstybei ir visiems jos piliečiams.
Senojoje Norvegijos sostinėje Trondheime iki 2015 metų pabaigos iškils nauja katalikiška katedra, dedikuota kaip ir dabartinė Šventajam Olavui, karaliui, kuris 1030 metais atsivertė katalikybę ir kuris pasižymėjo didelę išmintimi. Dabartinė 1973 metais pastatyta katedra, viena vertus, pasižymė keliais defektais. Antra vertus, tapo per maža katalikų bendruomeniai. Pastaraisiais metais dėl emigracijos katalikų skaičius Norvegijoje stipriai šovė į viršų. Manoma, kad iš viso jų yra apie 150 tūkstančių atvykusių iš 70 kraštų. Apie 10 tūkstančių iš jų gyvena Trondheimo vyskupijoje. Jau 2010 metais buvo nuspręsta, kad neverta remontuoti ar plėsti senosios katedros, verčiau iškelti visai naują kulto pastatą. Tikimasi, kad nugriovus dabartinį pastatą, per 15-16 mėnesių bus užbaigta nauja, kurios projektas, parengtas pagal dabartinius bendruomenės poreikius, atsižvelgiant į Norvegijos architektūrinį paveldą. Finansinių požiūrių padės katalikų vyskupijos Vokietijoje. Statybų laikotarpiu mišios bus aukojamos nedidelėje koplyčiuje, kurią sumūrėjo kelios dešimtys lenkų statybininkų savanorių, laisvu nuo darbo metu. Beje, Trondheimas taip pat yra Norvegijos liuteronų bažnyčios centras, čia Nidaros katedroje reziduoja šios bažnyčios primas.
Šeštinių sekmadienį katalikų bažnyčia minėjo 48-ąją pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Šiemet žiniai popiežius Pranciškus pavadino komunikavimas autentiškos susitikimo kultūros labui. Jau 16 metus iš eilės, minint pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bažnyčios kronikos fondo vardu paskelbė apdovanojimus žiniasklaidininkams už sąžiningos ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešojoje erdvėje. Šiais šeimos metais Bažnyčios kronikos fondas reiškia padėką ir apdovanoja poetą ir vertėją Antaną Gailių už kryptingai įgyvendinamą Šventojo Jono Pauliaus II skelbtą siekį persmelkti kultūrą krikščionybės druska, už literatūriškai įtaigų, bendražmogiškai gilų ir egzistenciškai jautrų pamatinių krikščioniškų klausimų, kultūros reiškinių ir kasdienybės patirčių apmąstymą komentaruose, esė, interviu, skelbiamuose Katalikų radio mažosios studijos, Artumos bei Naujojo Židinio aidų žurnalų ir kitų žiniasklaidos kanalų. Už uolų krikščioniškojo gyvenimo liudijimą, suderinantį šeimos pašaukimą su reikliu vertėjo ir rašytojo profesionalumu bei plačia šake visuomeninė kultūrinė veikla. Už sektiną nuostatą plėtoti autentiškas susitikimo kultūros erdves, kelti pakrikštytųjų intelektualų atsakomybės už bažnyčią, valstybę ir tautą klausimus, žadinti visų pilietinį budrumą, ugdyti krikščionišką brandą. Bažnyčios kronikos fondo premija apdovanojamas taip pat Mindaugas Buika už ištvermingą ir vaisingą darbuotę krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštyje 21 amžius. Taip pat už bendradarbiavimą kitose katalikų žiniasklaidos priemonėse, radio ir televizijos programose, ypač pagirtinos jo nenuilstamos pastangos aprėpti turiningo visuotinės bažnyčios gyvenimo panoramą remiantis krikščioniškų informacijos agentūrų duomenimis ir nuolatinis jo dėmesys žmogaus gyvybės bei orumo apsaugos tematikai sustiprinamas asmeniško tikėjimo liudijimo. Apdovanojimus arkivyskupas Sigitas Tamkevičius įteiks iškilmingai švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę birželio 24 dieną. Birželio 1-ąją Šiauliuose tėvai, būsimieji tėvai ir kiti šeimos nariai kviesti kartu švęsti šeštinės ir tėvo dieną. Šventė prasidėjo 11 valandą Šiaulių katedroje, mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Pamoksle vyskupas išryškino Kristaus žengiančio pas Dievą tėvą, taip pat šeimos tėvo paveikslus. Susirinkome švęsti Kristaus į dangų žengimo iškilmės. Kaip miela žinoti, kad pabaigus žemiškąją kelionę mūsų laukia tėvo namai, sakė ganytojas. Viešpats perspėjo, kad gyvenime laukia išbandymai, tačiau tai nėra baisiausia, jei mūsų žvilgsniai nukreipti į amžinojo gyvenimo tėvynę. Būna sunku klausyti vyro, jei jis neklauso viešpaties, sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Tačiau vyro, kuris klauso viešpaties vadovavimu, galima pasitikėti. Todėl, vyrai, kreipėsi Šiaulių ganytojas, gerai įsiklausykite į tai, ką sako viešpats. Po mišių tėvo dienos šventė tęsėsi pastoracinio centro salėje. Užbaigdamas šventę, Šiaulių vyskupas priminė kitą sekmadienį būsenčią sekminių šventę. Mums visiems reikia atsivertimo naujos dvasios, sekminių dvasios, sakė ganytojas, pakviesdamas tėvo dienos šventę vainikuoti bendrą giesmę, viešpaties palaimą visada te lydimus. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbėme visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalba įgarsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.